Те, що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Сьогодні, 12 січня, в Україні відзначається День політичного в'язня. Через події, які пов'язані з цією датою, коли було заарештовано багато українців, вони були обвинувачені радянським режимом і засуджені до довгих термінів ув'язнення. 12-13 січня 1972 у Києві були заарештовані поет Василь Стус, літературний критик Іван Світличний, філософ Євген Сверстюк, математик-публіцист Леонід Плющ, багатолітній в'язень сталінських таборів Данило Шумук, лікар Микола Плахотнюк, інженер-економіст Зиновій Антонюк, реставратор Олесь Сергієнко, поет Іван Коваленко. Були арешти також і у Львові цього дня. Було заарештовано В'ячеслава Чорновола, журналіст Михайло Осадчий, релігійний діяч Іван Гель, митець Стефанія Шабатура, поетеса Ірина Стасів-Калинець. Загалом до кінця того року в Києві, Львові, Харкові, Бориславі, Івано-Франківську, Кременчугу, Скадовську було заарештовано близько сотні людей. Отже, всіх їх називають дисидентами, від латинського «dissident», що значить «незгодний». Це людина, переконання, погляди якої істотно розходяться з офіційно встановленими в країні, в державі, де вона живе. Отже, дисидентство. Питання сьогодні або тема для розмови така. Як, в який спосіб, на вашу думку, християнин може і або має висловлювати, демонструвати свою позицію, свої переконання, свою незгоду з жорстокістю, несправедливістю, репресіями. Отже, можна сказати, тема нашої розмови – це релігія і політика, або християнство і політика, або, можна сказати, релігійна віра, переконання і соціально активна позиція або соціальне життя людини. Сьогодні, 12 січня, День українського політв'язня. Традиція відзначення Дня політичного в'язня в Україні запроваджена у 1975 році з пропозиції В'ячеслава Чорновола, який закликав протистояти репресіям і жорстокості режиму. Цих незгодних, як правило, називають дисидентами. Слово «диссиденс» латинське і означає той, хто незгодний. Хто ж такі дисиденти? У своїй есеї «Сила безсилих» Вацлав Гавел говорив про тих, хто публічно та наполегливо, тобто постійно, висловлює свою думку, свою позицію, свою незгоду. Ті, хто завдяки своїй позиції отримав певне визнання та шану у суспільстві. Ті, чий світогляд не обмежується власним вузьким колом і так чи інакше переходить в соціальну, а відтак у політичну площину. Тобто це не просто людина, яка має свою думку, але яка її оприлюднює, висловлює, демонструє. Для цього вже потрібна певна сміливість, адже можуть бути наслідки. Те, що ти думаєш, як ти на щось дивишся, як ти вважаєш, може комусь не сподобатися. Якщо цей хтось сильніший за тебе, він може завдати тобі якоїсь шкоди. Отже, говорячи про релігійні переконання, про віру і також про соціальне життя, про соціально активну позицію, ми можемо згадати як пророків, до речі, сьогодні в 8-й годині в рамках рубрики «Час слухати Слово Боже» згадували про пророка Єремію. Це яскравий приклад такого протистояння. Бог покликав Єремію, схоже на те, що досить молодою людиною, майже дитиною або підлітком, і він, ми читаємо в його книзі, змушений був протистояти досить впливовим політично, соціально опонентам, дискутувавши з ними, як зі священниками, так і з пророками, і навіть не боявся говорити неприємні, непопулярні речі самому цареві, через що кілька разів опинявся в ув'язненні і навіть близький був до смерті. Але Бог постійно вибавляв Єремію і знов давав йому можливість або записувати свої проповіді, або десь в публічних місцях, наприклад, на території храму в Єрусалимі, ставати і проповідувати, говорити ті слова, які він відчував, надихає його Бог. Ситуація була досить нестабільна і непроста, і тому він постійно ризикував наражатися на переслідування. Це як один з прикладів пророків, які всі мали соціально активну позицію і висловлювали її. Також можемо, звичайно, згадати в цій площині і Ісуса. Він також мав своїх ідеологічних опонентів, і, читаючи Євангеліє, важко не помітити, що він вів з ними дискусії, вступав в диспути і переконував народ в помильності позицій, переконань своїх опонентів, через що також Ісус наражався на переслідування, на гоніння. Отже, релігійна віра, релігійність і соціальна позиція, соціальна активність життя. Сьогодні, в день українського політичного в'язня, ось така тема нашої розмови, а питання ми сформулювали так: як, в які способи, на вашу думку, християнин може і має демонструвати свою незгоду, наприклад, з жорстокістю, несправедливістю, репресіями публічно? Маємо дзвінок з Сумщини, з нами Олександр. Доброго дня, Олександре, вітаємо вас.
Доброго дня, я ведучий казав про Єремію, і у мене дві позиції. Я не знаю, правильно чи неправильно. Одна Єремія, друга у мене позиція, це Єзекіїль 12.1. Якщо є можливість, я б попросив би Владислава прочитати Єзекіїля 12.1.
Алло. Просто зараз, можливо, ви продовжите свою думку, а я вже пізніше
так,
прочитаю.
Так, добренько. У чому ці дві позиції? Одна, мені легко сказати, я не буду в політику вмішуватися, і по большому счету Ісус Христос, наш Бог, не вмішувався в політику. Це по-большому. Так, да, у диспуті він уступав, але він не вмешивался между римлянами и евреями, и он сказал кесарю у кесарева, будем так грубо. Это мое понимание такое. Но с другого боку, я разумею, что эти люди борются за от чистого сердца, за віддають за своє життя за других людей. Ну, будемо казати, з любов'ю. Вони хочуть, щоб людям було краще. Ну, в зв'язі з тим, що от Єзекіїль 12.1, він говорить, що не треба бути мятежному народу. Він там каже, що якщо мятежний народ, якщо ви будете багато мітингувати, так будемо казати, то ви попадете в рабство. Ну, що ж таке, добре. Дякую за увагу.
На все добре, Олександре, дякуємо. Єремія, Єзекіїл 12. Сину людський, ти живеш серед дому бунтарів. Вони мають очі, щоб бачити і не бачать, мають вуха, щоб слухати і не слухають, бо вони дім бунтарів. ти ж, сину чоловічий, наготуй собі клунки для виселення. Тут контекст не зовсім зрозумілий. Справа в тому, що Єзекіїл пророкував уже, коли євреї були в Вавилонському полоні. Тобто він був одним з виведених з Єрусалиму, вочевидь, син багатих впливових батьків, можливо, якихось князів чи якогось такого роду, як то кажуть, блакитної крові. От, і здається, він був священник, так кажуть, що він був жрець, ну, нащадок жерців, от, мабуть, так краще сказати. І фактично вони там бунтувати не могли. Тобто вони були в Вавилоні, чи де він там, в Тель-Авіві, на якійсь річці там він мав свої видіння. Тобто якесь поселення, він був на поселенні в Вавилонії, в Межиріччі, в Месопотамії. Вони там бунтувати не могли, тобто невідомо, що мається на увазі. Можливо, Бог каже, що вони проти мене бунтують, там не виконують те, чого я хочу. Можливо, тут в самому контексті незрозуміло, тому ми можемо тлумачити і так, і інакше. Перед цим, коли от на роздоріжжі опинився Єрусалим і Юдея, в принципі, таким бунтарем могли називати Єремію, бо він проти більшості там виступав, от, і цар схилявся до більшості, там була така певна війна партій, проєгипетська, провавилонська, умовно кажучи. І Єремію залічували до провавилонської партії. Він казав, що потрібно схилитися перед владою Вавилонії, не воювати з ними, тому що ми не зможемо виграти. І за це він був звинувачений як той, хто ослабляв руки фактично юдейської армії того часу. Тобто, як бачимо, що ці люди теж були дуже в складних життєвих обставинах, умовах, і, ну, менше з тим, от, війшли в Біблію ці книги, книга Єремії, книга Єзекіїла. Тобто, потрібно, бажано, краще б трохи знати культурно-історичний фон, коли людина писала, де вона при цьому була. Це, напевно, впливало на її позицію, на її риторику, на те, що воно говорить, як і, власне, для чого, що має на меті. Сьогодні день українського політв'язня. Це пов'язано з початком масштабних, тобто великої кількості арештів проукраїнських діячів, інтелігенції. І ми сьогодні згадували пророків, які також піддавалися ув'язненням за свою позицію, яку вони активно висловлювали. В тому числі і Ісус також був підданий ув'язненню. Маємо дзвінок з нами, Валентин. Здравствуйте.
Здравствуйте, Славик, і шановні слухачі. Пусть Бог благословить. У мене є така думка. Книга пророка Єремія записана там, я прочитав, «Какую неправду нашли во мне отцы ваши и пошли за суетой». От, значить, був такий герой Совєтського Союзу Юрій Олексійович Гагарін, космонавт. І він і нам говорили так: «А де ваш Бог? От Гагарін літав в космосі і Бога не бачив». Ну, ви знаєте, що вони хотіли перевернути, як би сказати, комуністи хотіли перевернути, щоб без Бога чоловік жив і був чоловіком. Нічого не вийде. Як би чоловік не старався, все одно дьявол не дозволить бути. Грех все одно знайде чоловіка везде. І навіть якщо вони хочуть, вони ніколи без Бога не будуть людьми. Навіть якщо вони хочуть. Так от, Гагарина нет, коммунистов нет, а мы славим Господа и с нашими слухачами славим Господа. И там же написано в Евреях, что «Ибо слово живо действенно, острее всякого меча, оно сильнее человека». Потому что человек хотел выше себя, что я что-то значит. Мы ничего не значим, мы пыль и прах. Пусть Бог благословит вас. И Славик, и всех наших слушателей нашего радио Еммануил. Слава нашему Господу. Амінь.
Дякуємо, дякуємо, Валентине. Так, ми провели певні паралелі між пророками біблійними Ісусом і українськими дисидентами. Сьогодні День українського політв'язня, і пов'язано це з подіями цього дня 1972 року. А Валентин нагадав різницю, що в часи, скажімо, пророка Єремії ті люди, ті пророки, які пророкували інші речі, вони все одно пророкували іменем Божим, вони вірили в Бога. В той час, як дисиденти, здебільшого бувши глибоко віруючими людьми, вони протистояли системі войовничого атеїзму. Система ставила на меті взагалі знищити релігійність в людях, і причому найжорстокішими способами – це і ув'язнення, і розстріли, і примусове поміщення людей в психіатричні лікарні тощо. Маємо телефонний дзвінок. З нами Леся зі Львова. Здравствуйте.
Слава Ісусу Христу! Ще у Львові кай Христос рождається.
Славі
кай рождається в наших серцях, в наших душах. Дорогі Славочки, наші слухачі, сьогодні ми повинні цілий день уславити своїми дітьми, згадати тих дисидентів, через яких ми зараз живемо вільно. Вільна наша Україна, бо якби їх не було, не було б того. Вони не побоялися ні ув'язнень, ні тортур над ними. І вони боролися за Бога, за вільну Україну. І ви знаєте, ще колись Царство Небесне довкола К'яненку, як він розказував, як знущалися, як їх там по тюрмах били, і руки заламували, і то хоч. Але хлопці не зріклися. І далі боролися. І чому... Моя бабця ще розказала, каже, чому так довго ми не можемо жити вільно? Ви знаєте, люди комунізмом застрашені були. І от починалися якісь повстання, ще по історії ми вчимо. І вони швидко пропинялися, бо люди не приєднувалися, боялися. Боялися своїх дітей, синів. А наші хлопці-дисиденти своїми словами, своїми книжками, вони надихали людей. І ми дочекалися, дочекалися вільної нашої незалежної України. І хоч зараз в нас війна, та ми подолаємо, бо Господь з нами. І Господь посміяний ніколи не буває. І я хочу сказати, що у нас в селі хлопці, бендерівці, ходили тихенько ввечері по хатах, збирали і свідчення, більшовики їх нищили, все це. І все це описували. От. Я хочу сказати, що Василь Стус – це великий приклад. Приклад молоді. Яким треба бути? Як треба любити свою державу? От. І дорогі слухачі, шануємо сьогодні ту світлу пам'ять дорогим нашим героям. І В'ячеславу Чорноволу, який стільки поклав своїх сил для боротьби з неправдою. Будьте всі здорові. І хай щасливі пройдуть ці святочки, які наступають Господні. Всього доброго і світлого. Дякую за увагу.
Дякуємо за участь, пані Лесе. На все добре. Сьогодні в День українського політв'язня наша тема, в який спосіб, на вашу думку, християнин може і має висловлювати, демонструвати публічно свою незгоду з жорстокістю, несправедливістю, з репресіями. Тобто віра і соціально активна позиція. Маємо дзвінок, з нами Лідія. Здравствуйте, вітаємо вас.
Доброго дня, слава Ісусу Христу. Я жила при радянській владі. Я пам'ятаю, нас було 5 дітей. Тата судили, він украв корову, загнали у Магадан. Там засуджений на 3 роки. А коли йому 5 років його судили, навіть те, що Він купив 500 кілограм яблук і продав. А одного молодого вітеля, що жив у мене на квартирі, сидів рів за мову, що сказав за вільну Україну. Ми пам'ятаємо, як ми працювали у гості без плати. Радянська влада забрала у людей землі. А якщо хтось не хотів йти на роботу, була така інформація, домовлялись наказати людину. Приходили, косили, те, що було біля хати. Я з чоловіком працювала, і нам теж косили огород. Моя дочка була молода вчителька, їх поставляли все біля церкви, щоб діти йшли до церкви. Це Даниїла 8, це федерація, це країна Антихриста, 4-й рік. Без поваги до людей. Нехай Бог допоможе, щоб ми служили по заповіді Божим. Нехай Бог благословляє нашу країну. Нехай буде ми в нашій країні і в наших місцях. Дякую всім, хто мене слухав.
Дякуємо за участь, Лідія, на все добре. Сьогодні день українського політв'язня. Наше питання, яке ми поставили, як, в який спосіб, на вашу думку, віруюча людина, християнин, може і має висловлювати свою позицію, демонструвати свою незгоду, наприклад, з жорстокістю, з несправедливістю, з репресіями тощо. Маємо дзвінок, з нами Микола. Доброго дня.
Доброго дня, слава Богу. Найперш важливо зазначити наступне. Читаючи новий заповіт, ми бачимо, що члени першої апостольської церкви ніколи не йшли в політику і ніколи не брали участі в політиці. Це пояснюється тим, що в політиці людина не зможе бути виконавцем нового заповіту, а отже не зможе залишитися і бути.
Микола, що ви маєте на увазі, не йшли в політику або йшли в політику? Як ви характеризуєте ходіння в політику? Що це для вас?
Я маю на увазі те, що, наприклад, коли Ісуса Христа хотіли настановити земним царем, то Господь віддалився від цих людей. Він не хотів бути земним царем. Тобто і апостольська церква, члени апостольської церкви, вони не йшли в якісь місця земної влади. Тому що, наприклад, будь-який представник влади будь-якої країни у світі повинен давати дозвіл на будівництво, наприклад, ідолопоклонних храмів, різних єретичних вчень.
Миколо, дивіться, яка штука. Ми сьогодні говорили про українських дисидентів. Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл. І ясно, що в Радянському Союзі вони не могли і мріяти, йти в якісь місця влади. Але це були люди знані, їх знали, їх поважали за їхню позицію. Так само можна говорити про Ісуса і апостолів. Вони, може, і не хотіли якоїсь влади, але вони були впливовими людьми, пророки. До них дослухалися дехто. Наприклад, чого б ми не торкалися, якої б теми не торкалися, ну, наприклад, от очищення храму. Це дуже небезпечна дія була з його боку, тому що дуже хитке статус-кво, положення речей було дуже складне. Юдея втратила своє самоврядування, і якщо Галілея там і інші області, які юдеї оточували, були під так званими тетрархами або четвертовласниками, нащадками Ірода Великого, його синами, то Юдея була безпосередньо підпорядкована Риму. Там сидів представник кесаря, засідав. Ну, він, власне, в Кесарії засідав, але на свята він з легіоном римської армії приходив в Єрусалим, щоб стежити за порядком, бо багато було прочан. Боялися заворушень. От. І в той час це був Понтій Пілат. І Єрусалимський храм був, кажуть, і центробанком, тобто це було таке місце дуже важливе. Через це римляни там побудували над храмом цілу високу башту, Антонієву башту, з якої з даху могли дивитися і бачити все, що робиться на території храму, в величезних дворах храму. Так от, в принципі, там було досягнуто дуже-дуже таке тонке співіснування. Оці садукеї, які взяли владу ще за часів правління персів, ми читаємо про Неємію, який був відряджений перським царем настановляти перські закони і так далі. І Езра теж був ставленик перських правителів, тобто фактично якийсь міністр, призначений перськими царями і так далі. І з тих пір якось втрачаються з поля зору нащадки Давида, на яких так багато покладалися пророки, зокрема Захарія, Малахія, Агей, писали про Зоровавеля, який він великий, що він нащадок Давида, от і так далі. Потім священники беруть владу і все, про нащадків Давида забувають на сотні років. Взагалі, наче їх і не існувало, цієї династії. От. І от таке от положення між цими садукеями, які тримають храм, і римською владою, між цими іродами. І тут будь-який сірник може спричинити цілу пожежу. І от в це все втручається Ісус, і він там розкидає столи, як ми читаємо. Ну, тобто, такі дії, просто розуміючи ситуацію, вони не могли лишитися без наслідків. І, власне, синоптики, це перші три Євангелія, Матвій, Марк, Лука, вони ясно показують зв'язок і кажуть, що ось через це його і схопили, засудили і стратили. А в чому ж була позиція Ісуса? Він же ж, ну, це ж не самоціль перевертати столи, він же не хуліган. Він сказав, дім мого отця буде названий домом молитви для всіх народів. Тобто це месіанське, місіонерське бачення. Він очищав так званий двір для язичників, для народів. Його перетворили на ось цей обмінник, на продаж жертівних тварин, начебто і не потрібен він взагалі, він не функціональний. Ісус сказав, це не так, настає новий час. Бог запрошує всі народи для поклоніння, а ви навіть місця не залишили для цього. Тобто це серйозні питання бачення кращого, бачення Божої волі. От і за це пророки і апостоли сплачували високу ціну за свої переконання. Маємо дзвінок з нами, Лариса. Здравствуйте, Ларисо, вітаємо вас.
Дуже моє велике питання у цей день згадування про політичних діячів, які боролися, ну, якби з владою. Ми маємо великий приклад Ісуса Христа, який не боровся з владою, а він казав: «Віддайте кесарю кесарєва, а Богу Боже». І от я завжди читаю про мого самого улюбленого пророка, ну, я його люблю, Ісаїє. І я що хотіла сказати, для того, щоб боротися з владою, це треба мати велику енергію і велике свідчення, щоб побороти тих людей, фактично яких, ну, ви знаєте такий приклад Давида, який не захотів того Саула вбити, коли мав цю можливість. Він сказав, ні, це Божий помазаник, я не буду його вбивати, я піддаюся владі Господа. І хотілося б зараз зачитати, бо я недавно, ну, я навчаюся весь час. І от Марка 4:22. Немає нічого захованого, щоб не виявилось, і нема нічого таємного, що не вийшло би наяву. І от що я хочу сказати. Боротьба – це, звісно, дуже велика сила, енергія тих людей. Я знаю, що вони, ну, боролися за свою волю. Це ніхто не заважає боротися. Але воля є тільки в Господі. Весь старий заповіт, якщо його читали люди, які не хотіли покорятися владі, але вони читали старий, новий заповіт, а там весь час було сказано: я Господь, і підкоряйтесь мені, я ваш Господь, я вас виведу на чисті води, я дам вам ту волю, яку я маю вам дати, для чого ви це робите? І от пророк Ісаїя теж каже у глава 55, навіть перший вірш. Я так в своєму розумі проаналізувала навіть оті малі.
Все, да, зв'язок обривається. Дякуємо за участь, Ларисо. Ну, я думаю, що боротися проти влади – це не самоціль. А інша справа, що були люди, які протистояли зловживанням влади, режиму, і говорили про це відкрито, проти чого вони виступають. Ну, наприклад, ми сьогодні вже сказали, що був войовничий атеїзм, коли в 20-30 роки були знищені всі більш-менш видатні представники, ну, насправді, віруючі пастирі. Їх просто знищили, і уже цей режим, він змушений бути піти на вимоги союзників Сполучених Штатів, Великобританії, які сказали, немає в Радянському Союзі свободи віросповідання, свободи сумління, і ми не можемо вступати в Другу світову з таким партнером. І тоді було відроджено, намагання відродити православну церкву, ну, правда, там ясно, що все це було під контролем КДБ і так далі, чи там, як там тоді це називалось, НКВС, може. От. Ми говоримо сьогодні про висловлення своєї позиції, мати позицію і відкрито її демонструвати, свою незгоду з жорстокістю, з несправедливістю, репресіями, навіть якщо вони узаконені якимось чинним режимом, але вони є проти законів Бога і проти совісті людини, яка має бути підпорядкована Божій волі, перш за все. Так, як апостоли сказали, чи справедливо розсудіть слухатися вас більше, ніж Бога. З одного боку, віддайте кесареві кесареве, з іншого боку, дивіться Ісуса, ну, ви скажете, його обмовили, але його провина була на хресті, цар юдеїв, цар юдейський, тоді як Юдея в той час не мала царів, не мала царя. Фактично, коли його називали син Давида, натякали, що він нащадок оцієї царської династії в очах Рима, римського кесаря і римських префектів чи прокураторів, представників римської влади, це був переступ. І він і був написаний на хресті. Його було страчено і обвинувачено саме як того, хто претендує на якийсь зв'язок з юдейським царством. Тобто конкурент Риму.
В ефірі «Інтерактив».
Сьогодні 51-ші роковини так званого Великого погрому у 1972-73 роках, коли радянська система заарештувала і ув'язнила десятки найактивніших дисидентів в Україні. І все ж навіть за цих умов знайшлася ще одна малесенька шопта. 10 людей, які, попри очевидні наслідки, заснували українську гелсинську групу. Левко Лук'яненко, Оксана Мешко, Мирослав Маринович, Микола Матусевич, Микола Руденко, Олекса Тихий та інші. Так само, як і зійшлися ті, котрі зайняли їхнє місце після того, як засновників української гельсінської групи ув'язнили. Серед них Василь Овсієнко, Юрій Литвин, Йозеф Зісельс. Всього до української гельсінської групи долучився 41 учасник. Люди були свідомі того, на що вони наражаються і чим ризикують, але дисидентів ще називають в'язнями сумління. Тобто людина воліє платити будь-яку ціну або майже будь-яку ціну, аби не жити в розладі зі своєю совістю, з тим, що вважаєш за правильне і за потрібне. Отже, тема нашої розмови або наше питання до вас звучить так сьогодні: як, у який спосіб, на вашу думку, християнин може і має висловлювати, демонструвати свою незгоду з несправедливістю, з жорстокістю, репресіями, порушеннями прав людини тощо. Український дисидентський рух мав національне забарвлення, однак не менш важливим був і мотив солідарності між народами, що опинилися у так званій «великій зоні». Так дисиденти подекуди називали СРСР. Шістдесятники, котрі ще в часи Хрущовської відлиги підготували ґрунт для майбутнього дисидентства, виразний акцент ставили саме на солідарності між поневоленими. Українська гельсінська група, попри постійне нагадування про українське національне питання, не забувало і про інші суспільні групи, що опинилися під репресивним тиском системи. Маємо дзвінок. З нами Костянтин. Доброго дня. Вітаємо. Слухаємо.
Добрий день, всім вітаю. Слава Богу, радий чути після довгої перерви. Дзвонив. Ну, просто хотів сказати, що з Господнього благословення так бачив Лука Лук'яненка і Василя Овсієнка, відомих студентів вживу, і з ними спілкувався трохи так, і особливо часто були несподівано. Зустрічі Василя Овсієнко. І я хотів би сказати, що вони були християнами. Все-таки так Василь Овсієнко достатньо позитивно реагував на те, що коли я говорив про Бога, про Ісуса Христа. От. І, а Лику Лук'яненку я чув, що приснився такий прочий сон, що коли його тільки ув'язнили, то в нього така дорога йому приснилася така кам'яниста. І це Бог показував йому, що справді такий шлях буде тернистий, але Бог буде підтримувати його. І безумовно, що от Бог помагає йому і підтримував в тих важких умовах ув'язнення. От і безумовно, що і багато років прожив. Так що, як Господи, все-таки безумовно, що ці дисиденти знали євангельських християн, котрі вони були ув'язнені, вони ж сиділи в одному тому ж місцях ув'язнення. Так що це так. Так що дякую Господу за них, що вони боролися і вистояли. Дякую Господу.
Так, дякуємо і вам, Костя, за участь. Маємо дзвінок. Марк написав: «Мир усім. Хотел бы отметить, что в период царствования у власти принимали участие первосвященники, которые отвечали за духовное состояние страны. Читая Библию, складывается такое впечатление. Кстати, известный факт, что в США при Сенате духовными наставниками служат капелланы. В свое время и в Украине устраивались президентский завтрак при Верховной Раде. Да, и Світле Радіо запрошувало людей из депутатов. Хотелось бы продолжить эту традицию, эту практику, это служение. С Богом, все будьте благословенны. Дякуємо, Марк, за участь, за те, що написала. Сьогодні 12 січня, День українського політв'язня. Пов'язано це з подіями, яким 51 рік, у 12, 13, 14 січня 1972 року, дні найбільшої репресивної акції проти українських діячів-дисидентів, коли було заарештовано багато відомих представників національно-демократичного руху і розпочався так званий генеральний погром українського шістдесятництва. Саме шістдесятники, а через 5 років після їхнього арешту українська гельсінська група поставили українське питання в контексті протиборства тоталітарного СРСР і демократичного Заходу. Їх справу продовжила українська гельсінська спілка, з якої виросли перші офіційні українські партії. Ці люди жертвували своєю свободою, сім'єю, здоров'ям, а часто і самим життям заради здобуття Україною незалежності. Після генерального погрому рух опору відродився в другій половині 70-х років, коли основним засобом боротьби з системою став захист прав людини. Страх був переможений. Його знищили ті мужні люди в 60-80-ті роки минулого століття. Шістдесятники зруйнували утопію про нову радянську культуру, про нову радянську людину і повернули словам і поняттям їхнє природне розуміння. Вони повернули загальнолюдські цінності, віру в Бога і прагнення до свободи.
Інтерактивна година.
Станом на січень 2019 року понад 80 українців утримувалися у російських в'язницях за політичні переконання. Серед них Олег Сінцов, Роман Сущенко, Асан Чапух та інші. Подібний до радянського за своєю сутністю російський режим окупував український Крим і розв'язав криваву війну на сході України. Українська нація змогла дати відсіч агресору. Проте на окупованих територіях розгорнувся терор проти українців і кримських татар. Сьогодні процес історичного ревізіонізму радянського тоталітарного режиму в Росії проявляється не тільки в заявах політиків і в галасливих святах з вивішуванням портретів вождів. Відбуваються викрадення, затримання, арешти, обшуки, катування затриманих, якими інкримінують вигадані злочини. Сьогодні ми говорили про дисидентів. Дисидентське середовище складалося зазвичай із переконаних ідеалістів. Яку б діяльність дисиденти не вели, їхня активність практично завжди так чи інакше зосереджувалася не стільки на боротьбі за свої власні, за особисті права, скільки на відстоюванні прав та свобод інших. Без сумніву ризикувати своїм здоров'ям, десятки років проводити у тюрмах та таборах заради ідей і принципів, на такі жертви здатна дуже невелика кількість людей, котрі, з точки зору пересічного радянського обивателя, без сумніву здавалися групкою божевільних. Такої ж думки була і радянська репресивна машина, особливо в брежнівські часи, активно запроторюючи незгодних з режимом на примусове лікування до психлікарень, що вважалося чи не найбільш жорстоким способом розправи з дисидентами. Сьогодні, в день українського політичного в'язня, ми говорили на тему релігійність і соціальна активна позиція, в який спосіб, на вашу думку, християнин може і має висловлювати, демонструвати свою незгоду з несправедливістю, жорстокістю, репресіями тощо. І говорили в контексті, власне, цього дня, 12 січня 1972 року, коли радянським режимом були розпочаті репресії проти українських діячів культури і мистецтва, проти дисидентів. Говорили сьогодні також трохи про дисидентство як явище, зокрема в Україні. Історія окремих дисидентів – це практично завжди історії критичного мислення, котре в умовах радянського інформаційного вакууму подекуди було справжнім інтелектуальним подвигом. Це історії сумнівів, невпевненості, важких рішень і в кінцевому результаті принциповості і жертовності за свої переконання, за свої ідеї. Чи були ці історії належно оцінені після падіння радянського режиму? На сьогодні можна констатувати, що історія українського дисидентства у буремні часи розпаду імперії не стала історією такого масштабного успіху, як, наприклад, в тій же Польщі чи Чехії, Словаччині, де колишні дисиденти опинилися на чолі своїх країн. Сьогодні люди, котрі за українську ідею відсиділи десятки років у радянських таборах, отримують від держави мізерні пенсії. Менш відомі дисиденти зникли з інформаційного простору, про них забули. Попри те, що певна робота ведеться, їхній спадок ще очікує повноцінного академічного та суспільного переосмислення. Але в них вже зараз варто вчитися, адже саме такі ідеалісти здатні змінювати, перетворювати суспільство. Саме в них була і діяла ця сила безсилих, котра змінювала нашу історію.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Обговорення теми дня можна прослухати в повторі о 22:00 в нашому етері, а також у наших підкастах, архівах програм. Як це зробити? Заходимо на сайт світле.орг, обираємо пункт «Наші програми», шукаємо підкаст «Обговорення теми дня» і натискаємо. Обираємо файл за датою і назвою і розмірковуємо над цією темою разом із слухачами.